hverjir voru helst nafnkendir draugar það bil sem þú varst allast upp hérna?
Já, draugar eða draugar ekki, það nú hérna nærtækast og næst, það er að nefna hana Rauðsokku sem við erum talin að hafa aðsetur hérna á Barmahlíðinni. Það var svo að allflestir þeir veistust nokkur með sannfærir tilvist hennar og marga vissi ég sem að vildu helst koma sjá því að vera einir á ferð á hlíðinni í dimmu.
Já, veistu nokkuð með bruna hennar?
Nú það eru þess sagnir að þetta hef verið umkomulaus ungling stúlka sem að veit nú ekki að hverjum ástæðum var á einhverjum sakningi og hún á að hafa komið að hyrningstöðum og bestar gistingar en verið úthýst og neist til að halda áfram út Barmahlíð og þeinlega orðið þar úti eins og mörgar hún dæmin en hvað langt er síðan þetta var eða hvernig því ég varði það kann ég nú ekki skil á.
Nei, þú veist ekki neitt hvað langt er síðan þetta gerðist.
Nei, ég veit það ekki.
Nei, hvernig urðu menn svo helst varir við Rauðsokku?
Já, það er nú það, ég held að oft hafi þetta komið þannig út að til dæmis að hestar hafi orðið hrættir á vissum stað, helst ekki fengist áfram á vissum stað eftir sem ég best veit þá mun þetta vera sem næst Skorhamri sem er þarna klettur rétt neðan með veginn á hlíðinni þarna niðurundan inn og niðurundan gamla seli nokkuð fyrir innan Seljanes bæinn sem núna er.
Já. Var sagt nokkuð að hún gerði mönnum miska?
Ekki beinlíni sannlega en þetta það, sem sagt að það varð vart við hana það svo margir sem tölsi verð að vara við hana og þá eins og gengur það nú frekar einhver óhugnaður eða hræðsla þessi myrk fælni og það heldur en beinlínis að hún hefði gert miska sem að segja
var hún talin koma undan mönnum ákveðnum mönnum
það hef ég aldrei hýrt heldur bara að hennar aðsettur væri þarna og þarna gerði hún vart við sig og þó einhverjum að í myrkrið nætulegi.
Var nafni Rauðsokka nokkuð skýrt?
Ekki annað en það að þessi stúlka sem þarna var úti muni hafa verið þannig klædd að hún var í rauðum sokkum og svo þeir sem að hafa síðan þannig búna en það ánlega ekki allir sem töldu sig verðina varir sem að sá hann heldur. Það undantekningarnar.
Voru fleiri